druga knjiga o carevima, 22. glava, 22. glava, od početka. Second Kings, chapter 22, we start reading from the beginning to read 11 verses. 8 godina bijaše Josi kad poče carovati i carova 31 godinu u Jerusalimu. Materi mu beše ime Jedida, kćija Dajeva iz Voskata. On činjaše što je pravo pred Gospodom i hođaše svim putem Davida oca svoga i ne odstupaše ni na desno ni na levo. A 18. godine carovanja Josina posla car Safana sina Azalije, sina Mesulamova pisara, u dom Gospodnji govoreći: idi ka Helkiji poglavaru svešteničkom, neka izbroji novce donesene u dom Gospodnji, što su nakupili od naroda vratari, i neka ih da poslanicima koji nadgledaju dom Gospodnji, pa neka daju poslanicima koji rade oko doma Gospodnjega da se opravi što je trošno u domu, drvodeljama i kamenarima i zidarima, i da se kupuje drvo i kamen tesani da se opravi dom. Ali da im se ne traže računi od novaca koji im se daju, jer će verno raditi. Tada reče Helkija poglavar sveštenički Safanu pisaru: nađoh zakonik u domu Gospodnjem. I Helkija dade knjigu Safanu i on je pročita. A Safan pisar otide ka caru i javi caru govoreći: pokupiše sluge tvoje novce što se nađeše u domu i predaše ih poslanicima koji nadgledaju dom Gospodnji. I kaza Safan pisar caru govoreći: knjigu mi dade Helkija sveštenik. I pročita je Safan caru. I kad car ču reči u zakoniku, razdrije haljine svoje. To ovde sam želao da pročitamo. A sledeći stihovi otkrivaju zašto je to čitanje te knjige bilo tako uznemiravajuće, ili da kažemo tako strašno u ušima tog mladog cara Josije. Pa sad možemo ustati i Bogu se pomoliti da nas on vodi u razgledanju reči njegove i kroz ovaj život na zemlji. O Gospode Bože večni, reči su tvoje nauke, reči žive i istinite. Kada si ti poslao jedinorodnog sina tvoga da se u telu pokaže narodu Izraeljevom, narodu judejskom, tvoje su reči potekle kao reka žive vode, kao potok blagodati, pune života, pune snage, da su čak i protivnici morali priznati da nikad čovjek nije tako govorio kao što ovaj čovjek govori sada. O, mi te molimo, milostivi Gospode Bože naš, kao što otac pazi decu svoju, tako ti paziš duše naše. Ti nas i danas hrani. I neka ove reči nauke tvoje koje čitamo i razgledamo budu našim srcima tako jasne i tako razumljive, kao što ih je sin tvoj jedinorodni, a spasitelj naših duša, doneo nama i predao. Ti nam daruj, o Gospode Bože naš milostivi, da se duša naša hrani tim hlebom života i srce naše da se napaja iz izvora tvojih istina i tvojih svetih otkrivenja. Kao što si dao sluzi tvojemu Stefanu da tvoj sveti nebeski mir ispunjava njegovo srce i da očekivanje te večne radosti i nebeske slave odsjajava sa njegovog lica, da kad su pogledali protivnici, vidjeli su lice njegovo kao lice anđela. Mi te molimo, o Oče naš nebeski, da ti naša srca ispuniš mirom čiste savesti. Da ti naše duše obuzimaš bez prestanka radošću duhovne slobode. da mi možemo videti, o Gospode Bože naš milostivi, da usred bure i nevremena ovoga vremena, usred mnogih opasnosti i pretnji koje nas sretaju svakodnevno u svetu tome nevernom koji je kao poplava, da mi možemo osjećati, Gospode Bože večni, da si ti tvome narodu štit i odbrana i zaklon svagda. Oče naš nebeski, mi se opominjemo u čitanju svetog svjedočanstva. Da je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos prolazio kroz trpljenje veliko, da je bio mučen i zlostavljen, prezren i odbačen između ljudi, da su od njega zaklanjali lice svoje da ga ne vide, i koji su ga videli, ružili su ga i vređali. I ti si pokazao, Gospode Bože večni, da se u tom trpljenju, u tim mukama, pretapalo čisto zlato iz nebeskih riznica i nije se našlo u njemu nikakve nečistote. O Gospode Bože naš milostivi, iz toga izvora ti ispunjavaj naša srca, da i mi možemo, prolazeći ovom dolinom sena smrtnoga, u borbama boriti se oružjem koje ti daješ, u napadima štititi se štitom vere, a u odbrani svetog evanđelja služiti se tim mačem tvoje svete istine koji je oštar s obe strane. Oče naš nebeski, neka ove nevolje, teškoće i borbe kroz koje prolazimo u ovome životu, po tvojoj milosti i po tvojoj blagodati, o Gospode, nas još više očišćaju, jer se hranimo i branimo rečima nauke tvoje koje očišćaju dušu. Mi te molimo, Oče naš nebeski, u ime Hrista, Sina tvoga našeg Spasitelja, da nam ti daruješ to unutrašnje duhovno stanje čistote, svetosti, mira i milosti, da u nama duhovni mir tvoj i vlast duha tvoga vlada, da tvoja ljubav, o Gospode Bože večni, naša srca spaja i sjedinjava u srcu Hrista Sina tvoga. I da mi budemo tvoji verni i istiniti svedoci, o Gospode, glasnici večnog mira i večne radosti i svedoci tvoje blagodati dokle još dan milosti. Ti, o Gospode Bože naš, objavi tvoje svete evanđelje, proglasi tvoja sveta svjedočanstva, uzvisi ime Hrista Sina tvoga, ti razruši carstvo zlobe i pakosti, ti razori sile tame, ti pobedi neprijatelja naših duša i ti izvedi narod svoj iz ropstva misirskoga. I ti, o Gospode Bože naš milostivi, tom blagom i moćnom silom duha tvoga, dovedi natrag sve što zaluta, isceli što je bolesno. Podigni ono što je palo, obnovi ono što je zastarelo i trošno, da sve što je tebi ugodno, tvojom rukom bude vođeno, potpomognuto, blagosloveno i održano. Oče naš nebeski, tebi se molimo za narod tvoj rasijan širom zemlje ove, nama poznate, pa i one koji su nama nepoznati, sve one koje si ti spojio i sjedinio u zajednici Hrista Sina tvoga, svetom i časnom verom, za sva ona srca koja duh tvoj sveti vodi k tebi bliže, i za one duše koje duh tvoj čuva, hrani, napaja i odeva. O Oče naš nebeski, koji su udaljeni, koji su usamljeni i koji su spojeni i združeni dva ili tri ili u većem broju, svuda neka bude blagoslov tvoju narodu tvome. I ti, o Gospode Bože večni, izlivaj tvoje svete duhovne darove i umnožavaj reči nauke tvoje. Mi se tebi poveravamo, Bože naš. Ti si Otac naš u Hristu, Sinu tvome. Ovdje na zemlji nema grada ni utočišta gdje duh pakosti ne napada. U tebi je mir naš, u tebi naša radost. Tebi neka je hvala, slava i čast kroz svu večnost. Amin. U burnim danima istorije naroda judejskoga događali su se vrlo čudni događaji koji su u izvesnoj meri opisani u Svetom pismu i zabeleženi nama za svjedočanstvo i za našu nauku i utvrđenje naše u veri. Pa ipak, čitajući o tim događajima, meni se tako čini kao da ima mnogo pitanja na koje nema kratak i brz ili očigledan odgovor. Bilo je to već jednom ranije da je car bio dete. Mislim da na srpskom prevodu kaže da je se zvao Joas. Kada je ona zla mati carica poubijala svu decu carsku, da niko ne bi mogao biti na vlasti, na prestolu, nego da ona ostane da vlada, najmlađe dete carevo je bilo sakriveno u domu gospodnjem, još kao sasvim malo dete, i 7 godina je bio tamo čuvan, i posle 7 godina prvosveštenik Jodaj ga je postavio za cara. I meni se tako čini da Joas je bio na prestolu kao car, ali budući da je bio dete, Jodaj sveštenik je u stvari upravljao tom zemljom. To je bila vlast prvosveštenika u to vreme, i zato što je taj prvosveštenik bio veran Bogu, to je bila vlast zakona Božijega. Ali ovdje ne piše ko je bio na vlasti ili ko je podržavao i održavao ovo dete na vlasti. Kaže, 8 godina je bilo Josiji kad je počeo carovati. Carovao je 31 godinu u Jerusalimu, znači bio je 39 godina. Njegovoj materi je bilo ime Jedida, možda to nešto govori o tome ko je tu pomagao i ko je to održavao. Kći Adajeva iz Voskata, ja nisam uzeo vremena da razgledam ko je bio Adaj i da li se može nešto naći više o njegovom imenu i o njegovom mestu boravka života. Ovdje piše da je Joas činio što je pravo pred Gospodom i hodio svim putem Davida oca svoga i nije odstupao ni na desno ni na levo. Koliko sam ja mogao primetiti ili koliko se može zaključiti prema stihovima u sljedećoj glavi, da je Josija bio svega 16 godina kada se rodio njegov najstariji sin koji je kasnije bio na prestolu. Mogao bi neko pomisliti, pa tako malo dete na vlasti, tako mlad čovjek upravlja zemljom, judejskom carstvom judinim u tako teškim i opasnim vremenima. Ja koliko mogu da zaključim, da u to vreme carstvo Izraeljevo je već bilo uništeno, razoreno, narod izraelski, jevrejski je bio odnesen u asirsko ropstvo i razmetnut među druge narode, ostalo je samo carstvo Judino, jedan deo plemena Venijaminovog i dobar deo plemena Levijevog, svešteničkog plemena, a od ostalih plemena Izraeljevih koje je bilo carstvo Judino, bio je jedan mali ostatak, siromašan narod, neobrazovan narod, koji je bio raštrkan među ostalim narodima, jer car Asirski je doneo druge narode u zemlju Izraeljevu, tamo ih naselio. Izgleda da to je bio način na koji su vladali carevi Asirski. Kad bi osvojili neku zemlju, oni bi pokupili taj narod, premestili ih u drugu zemlju, iz one zemlje doneli narod ovamo, tako da niko nije mogao da se osjeća kao na svome tlu ili u svojoj zemlji, nego su se osjećali kao došljaci i pod vlašću cara Asirskoga. I u takvom vremenu, kada propast preti sa svih strana, jedno dete postane car. I to dete je carovalo bolje nego mnogi odrasli, zreli i ljudi iskusni koji nisu služili Gospodu. Ovdje tako piše da je činio pravo i hodio je putem Davida, oca svojega, nije skrenuo ni na desno ni na levo. 18. godine carovanja Josijina poslao je car Safana, sina Azalije, sina Mesulamova, pisara u dom gospodnje, govoreći: idi ka Helkiji, poglavaru svešteničkome, neka izbroji novci i donese u dom gospodnji što su nakupili od naroda vratari, neka ih da poslanicima, i oni počinju da rade, da opravljaju dom gospodnji. U poslanici apostola Pavla piše hrišćanima, učenicima Hristovim, vernima, da su oni crkva Boga živoga. Ne znate li da su telesa vaša stan Duhu Svetome? I u ovakvim vremenima u kojima se mi nalazimo, kada vidimo kako narod Izraeljev, koji nosi ime da je narod Boži, za koji Gospod kazao da je narod Boži, sve više se meša sa Samarjanima današnjeg vremena i sa svetom i grehom i bezakonjem, i prava vera sve više bledi, tek tu i tamo se nađe poneko, i od onih koji se čine da su revnosniji, jedan veliki broj, koliko se može vidjeti, većina, idu lenjim korakom napred, jedan korak napred pa onda jedan korak natrag, i neki idu određeno vrijeme i onda stanu. Suviše je teško, suviše je mnogo. A vrlo, vrlo malo se nađe onih koji idu do kraja. Ovaj car koji je bio još dete, on je išao do kraja u svojoj veri i revnosti za Gospoda. I nama to daje posticaj i ugled u današnje vrijeme da idemo do kraja za našim carem, da ne zastanemo na pola puta, niti da se damo skrenuti levo ili desno, jer iako je vreme velike nevolje i teškoće, još uvijek sad je dan milosti i ovo je vreme blagodati, ovo je vreme spasenja, i koji traži nalazi, i koji kuca otvara mu se, i koji ište prima. Iz toga možemo odmah zaključiti da kome se nije otvorilo, koji nije kucao, i ko nije našao, koji nije tražio, neće se naći pred Gospodom ni jednoga u onome danu kada on bude sudio svima narodima, koji će kazati: ja sam tako želeo da se spasem, ali eto, ti me nisi izbirao i nisi mi dao što mi je trebalo, ne, ne, ne. Biće mnogo onih koji su primili dar i zakopali, i biće mnogo onih koji su ustali i kazali: mi nećemo da on caruje nad nama. Koji su sebi izbirali drugoga cara da se vrate natrag u Misir. Ali to ne treba da nas spreči, ni da nas zadrži, da opravljamo, obnavljamo i ukrašavamo dom gospodnji, jer je crkva Božja sveta, kaže apostol, a to ste vi. Tada reče Helkija, poglavar svešnički, Safanu, pisaru, carvom: našao sam zakonik u domu gospodnjem. Šta su oni čitali dotle? On je sad našao zakonik u domu gospodnjem. Ono što je za njih bilo najvažnije, da znaju pravila života i kako će Bogu verni biti, to je bilo od njih sakriveno. Zašto je to bilo od njih sakriveno? da li su prethodni carevi bili grešni? A ovde piše u 21. glavi, Manasija je počeo carovati od 20 godina i činio je ono što je zlo pred Gospodom, pogadnim delima naroda koje je Gospod odagnao ispred sinova Izraeljevih. Načinio je visine koje je bio uništio Jezekija, otac njegov, gdje mu Jezekija bio veran car, a njegov sin Manasija bio neveran car, car koji je težio za neznaboštvom, koji je hteo da bude sličan ostalom svetu oko njega, i on se klanjao idolima, ne samo idolima, nego je pribavio tamo bogove onih koji su bili neprijatelji Izraelju, pa onda nije čudo da na kraju Izrael je pao kao žrtva sopstvenog bezumlja, sopstvene nevernosti. Čak kaže u 6. stihu da je sina svoga spalio u vatri kao žrtvu jednom od tih idola. Možete zamisliti i shvatiti kakva je ta vrsta pobožnosti ili kakvo je to verovanje. I kaže, bavio se vrađbinama, gatanjem, a to vidimo i u današnje vreme, na sve strane se pojavljuju znaci i firme, table, i piše, čitaju sreću, gledaju zvezde i razne druge stvari. A dobro, to oni rade, to je svet, ovaj, to su neznabošci. Šta rade one koji se zovu verni? Da li možda verujemo u snove? A tamo piše u proroštvima da će sniti snove i vidjeti utvore i tako dalje. Ja, to je tačno, jeste. Ali kad mi sanjamo neki san, kaže Gospod u ono vreme prorocima, ako je sanjao san, neka kaže, san sam sanjao, nek ne kaže, Gospod mi je rekao i Gospod mi javio. Nego, možda je dobro da se čuvamo u ovo poslednje vreme, da ne gladujemo za znacima i čudesima. Ne treba nam san, evo ovde je javnost, ovde je stvarnost, ovde je reč Božija. To nam kazuje šta je volja Božija. Primetilo se to među onima koji veruju i u mnogo čemu drže reč Božiju, da su skloni, naročito u nevoljama i teškoćama, da traže neki znak od Gospoda. Gospod je nama dao jako pouzdan znak. Kad budu za vas govorili svako zlo, lažući mene radi, radujte se i veselite se. Velika je vaša nagrada na nebesima. Stali ste u red sa prorocima od starih vremena. Njih su tako progonili. O njima su tako lagali i opadali. Ako mi uzmemo da se oslonimo na nekakav san koji smo sanjali, a to izađe drugačije, a mi smo verovali da je to vest od Boga ili glas od Gospoda, ko je koga tu prevario? Zato je dobro da se čuvamo i da se oslanjamo na one znake i čudesa koji su ubeleženi neizbrisivim svedočanstvom našeg Gospoda. Ima i drugih o kojima ne bi bilo dovoljno vremena razgledati i sve spomenuti. Možda možemo kazati samo to da na svetu u današnje vreme ima mnogo načina da se predskaže budućnost. Budućnost u poslu, budućnost u vremenu, budućnost u životu i zdravlju čovekovom i tako dalje. I sve je to sasvim nesigurno. Sve je to sasvim nesigurno. Sećam se da je pre nekoliko godina, a možda već ima 15 godina od tog vremena, jedan čovjek je predviđao zemljotrese i kazao je, u sljedećoj godini dogodit će se jedan jači zemljotres u tom delu zemlje. I te godine se dogodio jači zemljotres. Onda je posle toga kazao, u sljedećih 3 mjeseca dogodit će se, ne sljedećih, nego u određena 3 mjeseca, kao kad bi sad neko kazao, sljedeće godine od početka jula do kraja avgusta, u tom razdoblju bit će jedan veliki zemljotres. I opet se dogodilo. I onda je već postao poznat. Onda su počeli da mu obraćaju mnogo pažnje i da pišu novinama i da govore preko radija i možda i na televiziji, ne znam samo. Onda je kazao da u toj godini određenu nedelju dana, u toj nedelji dogodit će se jedan veliki zemljotres i nije se dogodio te cele godine. Šta se tu desilo? Je li on znao ili je pogađao ili kao onaj, u onoj priči narodne što kaže ciganin ima petero dece i dvoje kažu jedno, troje drugo i uvek pogodi. Kako će vreme biti? A mi ne moramo da se ugledamo na njih ni da zavisimo od njih. Ako se čovjek osloni na njihovu prognozu, na ono što oni predstavljaju da će biti sigurno u poslovima, još uvek može posao da mu pretrpi štetu. Šta je za nas važno? Dobro je da učimo, dobro je da budemo oprezni i da koristimo ono znanje u granicama razuma, ali u svemu tome je najvažnije da ne trpimo duhovnu štetu, da naš duhovni posao koji mi imamo ovde na zemlji ne bude na našu osudu, nego da ima priznanje od našeg gospodara čiji je taj posao i koji nam je dao te darove i ta sredstva kojima treba da radimo i njemu da služimo. Dalje piše ovde za Josiju, tog vernog cara, da je njegov pisar otišao u dom gospodnji i oni su počeli da rade na tome da se dom gospodnji, da se ta zgrada opravlja i da se dotera u red, da ne bude zapušten dom gospodnji. Zašto je to potrebno? Je li to važno kakav je dom spolja? Ili kako mi treba da se ukrašavamo i doterujemo? Ja mislim da su oni opravljali iz polja i iznutra. Ja mislim da za verne koji su dom Duha Božijega je jako važno kakvo je stanje unutra, a onda će oni biti pažljivi da se iz polja pokaže ono što je iznutra. Jer ne veran jedan koji živi u pobožnosti neće želeti da s polja izgleda bezbožan. To ne ide zajedno. Tako da važno je da se iznutra opravljamo i ukrašavamo, ali je važno da se iz polja pokaže kome mi služimo i kome pripadamo. Teško bi neko mogao posvedočiti da on ljubi gospoda ako se u njegovom ponašanju i njegovom odevanju pokazuje da on ljubi svet i greh. Ne? To bi bilo slično onome što piše Valdeta u poslanici Jakovljevoj, kaže: ti imaš veru, ja imam dela, pokaži ti meni tvoju veru bez dela, ja ću tebi pokazati moju veru iz mojih dela. Znači, svedočanstvo se pokazuje po onome što činimo, a u srcu je stvarno stanje i gospod poznaje srca. Mi gledamo po plodovima. I, kaže Safan, pisar je uzeo knjigu zakona gospodnjega, pročitao je i odneo je caru. I on je pročitao knjigu pred carem. I car je slušao reči koje su bile napisane u zakonu Božijemu. To je bio zakon sluge gospodnjega Mojsija, zakon Božiji. I kad je car to slušao, šta je u zakonu napisano? Šta je bilo napisano u zakonu? Zapovesti. To i to činite, to i to nemojte činiti. Od ovoga se čuvajte, ovo pazite da ne izostavljate. I onda na kraju tih zakonskih knjiga, na kraju zapovesti stoji napisano: ja sam danas pred vama stavio život i smrt, dobro i zlo, izaberite kome ćete služiti. Ako ćete služiti gospodu, služite gospodu celim srcem da ne budete u njegovom gnjevu. Ako ćete služiti narodima koji su oko vas, onda nemojte kasniti da služite gospodu. A gospodu govori i svedoči: ako budete držali reči zakona mojega, ja ću vas blagosloviti, bit ćete blagosloveni u domovima, bit ćete blagosloveni u poljima i vinogradima, u vašim stadima, svuda će biti gospodnji blagoslov, granice vaše bit će utvrđene i mirne i tako dalje, bit ćete zdravi, napredni, množit ćete se i tome slično. Mnogo toga ima što on tamo napisao. I kaže: ako vi odbacite moje zakone i budete se okrenuli za idolima i za bezakonjem, bit ćete prokleti. Bit ćete prokleti. U svemu će biti prokletstvo, i bit će bolesti, i bit će nevolje, i bit ćete robovi neprijateljima i tako dalje. Vaše njive neće donositi rod, ni vinogradi vaši, ni polja vaše, vaše polja će uvenuti i tako dalje. Mnoštvo tih nevolja. I car je to slušao. I šta se pred njim moglo pokazati u njegovom shvatanju, njegovom razumevanju? Carstvo Izrailjevo je već propalo, carstvo Judino je u velikoj opasnosti. Zašto? Jer nisu držali reči tog zakona. Gde je bio taj zakon? Kako to da je sveštenik našao u domu gospodnjem knjigu zakona Božjega? Zar nisu te knjige tamo i zakonske i proroške bile poređane i čuvane? To je sve bilo zapušteno. Ja volim da mislim da je sveštenik Helkija tražio tu knjigu pa je našao. Ali Bog sam zna. Bilo je i onih koji nisu tražili i Gospod je njih našao. Apostol Pavle kaže da on se žuri i revnuje ne bi li kako dostigao kao što ga dostiže Gospod. Znamo kako je Gospod njega dostigao i kako se Pavle u svom životu trudio da svakda usmrćuje onog Pavla koji je pao pred Gospodom kada ga ta silna svetlost oborila na zemlju. I u toj borbi imao je veliki blagoslov i umnožene duhovne darove i otkrivenja od Gospoda, jer to je Gospodu ugodno. Da se unutrašnji čovjek obnavlja i da svakodnevno pobeđujemo i umiremo svemu onome što nije po njegovoj volji. Vidimo ovdje car Josija je razdro haljine svoje, koje je bio znak velike žalosti. U stvari, moglo bi se kazati, on je bio sav potrešen, sav uznemiren onim što je čuo. I tada je car zapovedio svešteniku i Ahikamu sinu Safanovu i sastavio kao jednu delegaciju njegove predstavnike i kazao im je: idite, upitajte za Gospoda za mene i za narod i za ceo narod Judin radi reči ove knjige što se nađe, jer to je velik, ili da kažem strašan gnjev Gospodnji koji već plamti protiv nas, jer naši oci nisu slušali reči ove knjige da čine sve onako kako nam je napisano. Šta sad to znači? To je bilo u 18. godini, ovdje, ako sam dobro pročitao, u 3. stihu, 18. godine carovanja Josije, ovo se događa, a od početka njegovog carovanja piše da je on činio što je pravo pred Gospodom i celim srcem služio Gospodu. Zašto je bila potrebna takva velika promjena? Zato što je zakon bio zanemaren, izgubljen, sklonjen, sakriven i nisu ga čitali, nisu znali šta je volja Božja. Koliko je Josija znao, koliko je njemu bilo poznato, on se celim srcem držao Gospoda, nije išao za idolima drugima, ali je u zemlji jedinoj bilo toliko mnogo idolopoklonstva koje su oni navikli, čak nisu neke stvari ni primećivali. To je ono protiv čega mi treba danas da se borimo. Ovaj svet na nas utiče, ne samo svet utiče na nas, utiče na nas i prošla generacija kroz naš prethodni naraštaj. Naši stariji koji su nama veru propovedali, od kojih smo mi učili Sveto pismo, oni su primili neke stvari od sveta i predali nama i mi smo to primili i nama je to izgledalo sveto i pobožno. Ono što je nekada bilo svetsko, zemaljsko, ljudsko i đavolsko, to je ostalo tako bez obzira da smo mi navikli na to ili ne. Bez obzira da smo mi navikli, da li je to nama obično ili neobično. Da smo mi to direktno primili od sveta i greha ili smo nasledili od naših starih, to je još uvijek greh i bezakonje. Car Josija je bio iskren i veran i u tome je bio primjer mnogima. Što? Onog trenutka kad je saznao da oni koji su smatrali sebe vernima, ne drže ceo zakon Gospodnji, ne drže sve zapovesti Gospodnje i celu nauku Gospodnju, oni kažu to je strašno. Mi se moramo toga očistiti. To je bio veran car. I u čijem srcu car nad carevima vlada, tako isto treba da radi. Koliko ja ovako slab i ograničeno razumevanje razumem, to je Evanđelje Hristovo. Sve drugo može biti Evanđelje jednog čovjeka, drugog čovjeka, trećeg čovjeka, jedne zajednice, druge zajednice, treće grupe, a Evanđelje Hristovo traži celo srce, ceo um i onu rešenost onog trenutka kad znam da je nešto volja Božija za mene, bez oklevanja, celim srcem se na to usmerim i trudim za to. I kad je on video kako je to strašno, u kakvom stanju oni žive, on je potrebovao reč Božiju koja će njemu da se javi i onima koji njega podržavaju i koji se s njime zajedno bore protiv sveta i greha toga vremena. I on kaže njima, idite, upitajte Gospoda za mene i za narod jerusalimski i za narod judejski radi reči ove knjige, jer je strašan gnjev Gospodnji koji se raspalio na nas zato što naši oci nisu slušali reči ove knjige. Mi smo nasledili nešto od njihove nepokornosti, njihovog bezakonja. Nisu pazili da čine sve onako kako nam je napisano. Šta to znači? Ako bi neko uzeo reč Božiju i sortirao, ovo je za mene, ovo za nekog drugog. Ovi stihovi mi se sviđaju, a ove stihove ću izostaviti. I u onome što mu se sviđa i što veruje, on to drži vrlo, vrlo revnosno i istrajno i osjeća se kao veran. A šta ćemo za one stihove koje je izostavio? U tim stihovima on je rekao Bogu, ja znam bolje od sebe, nemoj da me učiš, ja ću raditi kako ja hoću. Nema cara, a naročito to nije slučaj sa carem nad carevima, koji bi u svojoj moći kazao, pa dobro, taj jedan deo vašeg srca možete zadržati za sebe, a ja ću biti zadovoljan i sa polovinom ili tri četvrtine, nikada. I oni su otišli da upitaju Gospoda. Tako kaže, otide, u 14. stihu, otide Helkija sveštenik i ostali koji su bili predstavnici cara Josije. I kome su otišli? Proročici, jednoj ženi. Tu se pokazuje kakvo je stanje bilo u carstvu judejskom, da je bilo potrebno da žena prorokuje. Može biti da su neki od bezbožnih ljudi tamo govorili šta se ta žena uzdiže, ona je žena i ona se našla da ona prorokuje. Neka ostavi to ljudima. Bog zna sam koliko je on čekao da ljudi prorokuju, što je njegova volja pre nego što je tu ženu poslao. Jer Gospod je kazao kad je ulazio u Jerusalim, to se sećamo, i mnoštvo naroda, naročito deca su vikali, Osana sinu Davida, u blagosloven koji ide u ime Gospodnje. A neki od takozvanih uglednih ili takozvanih pobožnih fariseja i višlje klase jerusalimske su kazali, učitelju, zabrani narodu, vidi šta govore. A naš Gospod kaže, ako oni ućute, kamenje će povikati. Kad su ućutali glasovi proročki, onda je povikao glas proročki kroz ovu ženu. I po rečima kako je ona odgovorila njima, može se vidjeti da je to zaista bio glas Božji. Ona je stanovala sad u Jerusalimu, u drugom kraju. Oni su otišli i razgovarali sa njom. I ona im je odgovorila, ovo je reč Gospoda Boga Izraeljeva. Kažite čovjeku koji vas je poslao k meni. Ovako veli Gospod, pustit ću zlo na ovo mesto i na stanovnike njegove. Sve što je napisano u knjizi koju je pročitao car Judin. Zato što su me ostavili, kadili su drugim bogovima da bi me gnjevili svim delima ruku svojih. Zato se gnjev moj raspalio na to mesto i neće se ugasiti. To se ne može promenuti. Ta propast i ti znaci Gospodnjeg suda, Gospodnjeg gnjeva dolaze na njih i šta god uradio car Josija i oni koji njega podržavaju, to neće sprečiti da se taj gnjev izlije u svojoj žestini na narod judejski. Šta je to značilo? Carstvo Judino će uskoro propasti. Carstvo Judino neće još dugo trajati. A caru Judinom, kaže ta proročica, koji vas je poslao da upitate Gospoda, ovako mu kažete, ovako veli Gospod, Bog Izraeljev, za reči koje si čuo, zato što je omekšalo srce tvoje i ponizio si se pred Gospodom, kad si čuo šta sam govorio za to mesto i za stanovnike njegove, da će biti pustoš i prokletinja i što si razdro haljine svoje i plakao predamnom. Zato i ja usliših tebe, govori Gospod. Zato, evo, ja ću te pribrati kao ocima tvojim i na miru ćeš pribran biti u grob svoj, nećeš svojim očima vidjeti zla koja će pustiti na to mesto. Sad možemo razumjeti zašto je taj car Josija vladao samo 31 godinu, a počeo je, postao je car ili postavljen za cara od 8 godina, znači on je završio od 39 godina. On je još bio mlad čovjek. Da li je taj car Josija bio savršen u svim svojim delima? Ne, nije. I on je pravio greške. I možda je to bila posljednja greška koju je napravio, da je otišao u rat protiv faraona, iako to nije bilo potrebno. Išao je u rat da pomogne caru Asirskom, a ti carevi Asirski su razorili carstvo Izraeljevo. Zašto je on išao da pomaže caru Asirskom? To je bio kraj njegovog života, to je bio kraj njegove vladavine. Ali ono što je tako blagosloveno, ono što je tako uzvišeno, što je tako sjajan primjer nama od tih starih vremena kroz cara Josiju, kada je car Josija čuo to, ovako govori Gospod: pustit ću svo to zlo na taj narod. On je mogao da shvati da uskoro dolazi kraj, dolazi uništenje, jer to je pisalo u zakonu. Dolazi uništenje njegovog carstva. I on nije kazao: pa onda ne vredi da se borimo, ne vredi da se trudimo, ne vredi da nastavimo da nešto bolje uradimo. Naprotiv, on je ustao i svom snagom svojom skupljao one koji hoće da služe Gospodu, i bez obzira šta su drugi govorili koji su bili protivni tome, car Josija je celim srcem obnavljao i utvrđivao veru u Gospoda. Tako piše u 23. glavi. Posla car te skupiše k njemu starešine Judine i Jerusalimske, i otide u dom Gospodnji, i s njim svi ljudi iz zemlje Judine, i svi Jerusalimljani, i sveštenici, i proroci. Gle, sad ima proroka, a pre išli su kod proročice. Kad su se pokrenuli da rade ono što je volja Božja, onda je bilo i proročkih glasova koji su ih upućivali na to šta je volja Božja. I kaže: otide u dom Gospodnji i proroci i sav narod, malo i veliko, masa naroda, i pročita im sve reči knjige zaveta koja se našla u domu Gospodnjemu. Zavet koji je Gospod učinio sa njegovim narodom u staro vreme. Taj zavet i danas stoji nad ovima, to jest u toga dana kad su oni to čitali, stoji nad onima koji su bili njihovi potomci. I car, stojeći kod stuba, učini zavet pred Gospodom da će oni ići za Gospodom i držati zapovesti njegove i svjedočanstva njegove i uredbe njegove svim srcem i svom dušom, vršeći, izvršavajući reči toga zaveta napisane u toj knjizi. I sav narod prista na zavet. Da li su svi držali zavet, to je drugo pitanje, ali pristali su svi. Tada zapovedi car Helkiji, poglavaru svešteničkom i sveštenicima drugog reda i onima koji su čuvali vrata, slušajte ovo, da iznesu iz crkve Gospodnje sve stvari koje su bile načinjene valu. 18 godina je car Josija bio car i celim srcem držao se Gospoda, a u domu Gospodnjem su bile stvari koje su načinjene jednom od najstrašnijih i najgroznijih idola. Kako on to nije video, kako on to nije znao? Jer nisu čitali zakon Gospodnji. Nisu tražili da bi našli i išli su tako, vukli korake svoje. Celim srcem se držali Gospoda koliko su znali, a nisu iskopavali da bi istraživali u reči Božje, da bi temelj njihove vere, njihove zgrade duhovne bio utvrđen na kamenu. Kaže, i tamo je bio lug ili gaj vojsci nebeskoj, u neposrednoj blizini doma Gospodnjega ili možda i u samoj zgradi doma Gospodnjega, bio je načinjen kao jedan vrt i u tom vrtu su bili razni idoli i kipovi. I oni su to u ovo vreme obnove njihovog zaveta s Bogom izneli iza grada Jerusalima u polje Kedronsko i spalili to, pretvorili su u pepeo, a pepeo su odneli čak dalje u Vetilj. I on je odredio da sveštenici visina koji su služili idolima koje su postavili carevi Judini da kade na visinama u gradovima Judinim i oko Jerusalima, da svi odmah se uklone sa toga mesta. I oni koji su prinosili kad tom valu Bogu ili idolu Sidonskom, jedno grozno čudovište u koje su Sidonci verovali kao neko božanstvo. I kaže, i one sveštenike koji su prinosili žrtve suncu i mesecu i zvezdama i svoj vojsci nebeskoj. 18 godina je Josija bio na prestolu i tek sad je shvatio da to sve mora da se ukloni i očisti. I ovo je nešto, šesti stih. Iznao je lug, gaj ili šumarak iz doma gospodnjega. U domu gospodnjem su bile takve gadosti. Za čega su oni imali lugove i gajeve? U tim lugovima ili gajevima, tim šumarcima, oni su postavili njihove idole i tu je bio jedan idol zadovoljstva i radosti, drugi idol plodnosti, treći idol napretka u poslu i četvrti idol moći i snage i tako dalje. I oni su išli tamo na njihove proslave i tamo činili najgore bezakonje i nemoral. Ono što u današnjem svetu i u današnjem vremenu vidimo, ne samo u svetu, nego i među onima koji sebe nazivaju vernima. Grozne stvari. Sud gospodnji je strašan, zato neće odocniti. Vidite šta dalje piše. U sedmom stihu, pokvario kuće bludničke, ne samo bludničke, a džuvanske. Oni su imali lugove i te hramove u prirodi gdje su oni sprovodili ta bezakonja i te nečistote. I kaže, doveo je sveštenike iz gradova Judinih i onda su oskvrnili sve visine. Šta znači oskvrnili? Pretvorili su ih u đubrište, u ruševine. Od jednog kraja zemlje njihove pa do drugog. I onda je pokvario visinu koja je bila na vratima, na ulasku vratima Isusa zapovjednika gradskoga, na levo od vrata gradskih. Šta vidimo ovdje? Oko grada Jerusalima bezbožnost. U gradu Jerusalimu, na samim vratima grada, bezbožnost. U domu gospodnjem bezbožnost. I Josija sveštenik, 18 godina vlada, i on veruje da on celim, ne sveštenik, car, da on celim srcem služi Gospodu. I možda je, on celim srcem služio Gospodu, ali u tom srcu je nedostajalo jako mnogo onog poznanja Božje volje koje je dolazilo kroz čitanje i razgledanje zakona. Naredio je da sveštenici visina ne pristupaju ka oltaru gospodnjem, samo da se hrane sa braćom svojom. On je oskvrnio Tofet, koji bijaše u dolini sinova Enomovih, da ne bi više niko vodio sina svoga ni kćeri svoje kroz oganj Molohu. Moloh je bio još jedan idol od tih naroda koji su poticali iz društva vernih. To je bio idol Moavski, ako se dobro sećam, a Moavci su bili polubraća Izraeljcima. Car Josija je razorio to mesto i pretvorio ga u ruševinu i u đubrište, da više niko ne bi radio takve gadosti i takve bezbožnosti da spaljuje svoju decu kao žrtvu jednom idolu. Uklonio je konje koje su bili postavili carevi Judini suncu od ulaska u dom gospodnji. Šta to znači? Konje postavio suncu. Sunce je bilo Bog, još jedan idol. A konji su bili silne, jake životinje. Ali u zakonu piše da su oni nečiste životinje i nemaju nikakva posla u domu gospodnjem i u svetinji Božijoj. Ali to je ugodno za oči čovečije, da oni to vide i da. A konji su bili korišćeni za rat, to je bio, davalo izgled sile i moći, snage. Car Josije je to uklonio. Naš gospod čak nije ni na konju išao u Jerusalim, čak ni na kamili nije išao, nego na magaretu. Kaže, ide smeran i krotak, car tvoj, kćeri Sionska. Oltare na krovu sobe Ahazove, koje su bili načinili carevi Judini, i oltare koje je načinio Manasija u oba trema doma gospodnjega, pokvari car i uzevši ih odande baci prah od njih u potok Kedron. Zašto su oni trebali oltare koje su načinili drugačije, a ne po onom upustvu koje su primili od sluge gospodnjeg Mojsija, koje je bilo zapisano u zakonu? Oni su išli kod drugih naroda i videli su. I u zakonu nije bilo napisano ne smete načiniti oltar od zlata, od srebra, od ukrasa i tako dalje. Ali je u zakonu bilo napisano, kada ti Gospod odredi mesto gdje ćeš mu prinositi žrtvu, načini oltar ili od zemlje, ili od netesanog kamena, jer ako ti nešto svojom rukom radiš da ga promeneš, ti si ga oskvrnio. Neka bude onako kako ga je Bog stvorio. Vidimo koliko je Bog, koliko je njegovim očima važno da čovjek ne ustaje na premudrost Božju i ono što je on stvorio dobro, da čovjek ne kvari. Visine prema Jerusalimu, sa desne strane na gori Maslinskoj i tako dalje, redom, oltar koji je bio u Vetilju, visinu koju je načinio Jeroboam, to je 15. stih, sin Navatov, to je sad već u zemlji Izrailjevoj, ali Izrael je odveden u ropstvo i car Josija proširuje svoje delo obnovljenja i na zemlju Izrailjevu. Kaže, Jeroboam koji je naveo na greh Izrailja, koji je načinio zlatno tele ili pozlaćeno tele, i oltar i visinu pokvari car Josija i spali visinu i satre je u prah i spali taj lug oko te visine. I dok je tako gledao šta još treba da se uništi, Josija ugleda grobove koji su bili tamo na gori i poslate izvadiše kosti iz grobova i sažeže ih na oltaru i oskvrni ga po reči gospodnjoj, koji reče, čovjek Božji koji je napred kazao sve te stvari. Koliko je prošlo godina? Mnoge godine su prošle od kako je prorok iz zemlje Judine došao i kazao, oltare, oltare, rodit će se sin u domu Davidovu po imenu Josija, koji će na tom oltaru idolopokloničkom spaljivati kosti čoveče. Zašto je Josija otvorio grobove, izvadio kosti i bacio ih u vatru na tom oltaru? To je bio znak Božjeg suda. A tim delom su pokvareni ti grobovi koje su idolopoklonici držali za svete. Oni su dolazili na svete grobove. I u današnje vreme neznabošci, neke grupe od njih odlaze na grobove njihovih, navodno, svetaca ili velikih ljudi, tamo polažu vence ili tamo se klanjaju. To nisu dela koja pripadaju hrišćanima. Naš Gospod je na zemlji nosio venac od trnja. Tome caru se mi klanjamo. Iz njegove ruke mi čekamo venac večnog života. I kaže, on je gledao, kaže, i pitao je, u 17. stihu, pita, kakav je ono spomenik tamo što vidim? A građani su mu odgovorili, to je grob čovjeka Božjega koji je došao iz zemlje Judine i napred kazao to što si učinio na tom oltaru u Vetilju. A car reče, ostavite ga, niko neka ga ne pokreće, neka ga se ne dotiču, da ga ostave u miru. I tako se sačuva taj grob i kosti koje su bile u tome grobu. Za svedočanstvo, to su kosti proroka iz zemlje Judine koji je prorekao ovo, a ove ruševine, to je izvršenje i ispunjenje tog proroštva kroz cara Josiju, za kojega je Gospod unapred obrekao da će to delo učiniti. I sada dolazi nešto u čemu se pokazuje kakva u naše vreme treba da bude ne... Koja je srpska reč? Uncompromising. Nepopustljiva, neutoljiva borba protiv greha i sveta. Protiv svega onoga što je protivno volji Božje u našem životu. Ovdje kaže u 19. stihu, i domove i sve domove visina po gradovima samarijskim koje načiniše carevi Izraeljevi gnjeveći Gospoda, pokvari Josija i razori ih onako kako je učinio u Vetilju i pokla sve sveštenike visina koji su bili u tim mestima. Na oltarima sažeže kosti ljudske i vrati se u Jerusalim. Tada zapovedi car svemu narodu govoreći, praznujte Pasku Gospodu Bogu svome, onako kako piše u knjizi zavetnoj. I ovaj 22. stih je jedno i veliko i slavno i strašno svjedočanstvo. Nije bila praznovana na takav način Pasha od vremena sudija u Izraelju za sve vreme careva Izraeljevih i careva Judinih. Ni u vreme Davidovo, ni u vreme Solomunovo dok je još bio veran, sve do ovog trenutka nije se Gospodu sa takvom revnošću služilo i u takvoj vernosti održala ta pashalna žrtva koja najavljuje dolazak i žrtvu našeg Spasitelja Isusa Hrista, kao u vreme Josijino. Zašto? Jer je on otvorenim očima vere gledao u susret propasti i gnjevu koji dolazi od Gospoda za njihova bezakonja. I to je ono što je nama za primjer u današnje vreme. Kad mi vidimo kako je strašno upasti u ruke Boga živoga, u ruke gnjeva njegova i pasti pod sud njegov, kad znamo da nas je Gospod izbavio od propasti pakla ognjenoga, onda nam ništa nije preteško, ništa nam nije veliko, ni malo. Sve što Gospod nama zapoveda, celim srcem hoćemo to da učinimo, jer u tome je naš mir i naša radost. I onda dolazi jedno upravo veličanstveno svjedočanstvo za Josiju cara Judina, u 25. stihu: ni pre njega ne beše takvoga cara koji bi se obratio ka Gospodu svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom sa svim po zakonu Mojsijevu, niti posle njega nasta takav kao on. Ovo nije prvi put da se ovakvo svjedočanstvo pojavljuje. Još za jednoga cara, Jezekiju, u 18. glavi druge knjige o carevima, 5. i 6. stih, imamo slično svjedočanstvo. Kaže da se Jezekija uzdao u Gospoda Boga Izraeljeva i nije bilo takoga između svih careva Judinih posle njega ni pre njega. Prionuo je za Gospoda i nije odstupio od njega, držao zapovesti koje je zapovedio Gospod Mojsiju i Gospod beše s njim. Kako je to moguće da Jezekija je bio takav da ni pre ni posle njega nije bilo takvoga i Josija je bio takav da ni pre ni posle njega nije bilo takvoga? Svaki od njih je imao svoj dar i svaki od njih se nalazio u svome vremenu i na svome mestu. I ni Jezekija nije učinio ono što učinio Josija, niti je Josija učinio sve što učinio Jezekija. Gospod nije oskudan u svjedočanstvima i u pohvalama. I svi oni koji su u Hristu, njemu su najmiliji, najmiliji. Jer su duše iskupljene, nevesta jedinorodnog sina, večnog cara, kojemu je hvala, slava i čast za navek. Amin.